Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
У эфіры беларускага радыё Рацыя гучыць перадача «Беларусы 21-га стагоддзя» Юрка Ляшчынскі,
Якуб Сюшынскі
і наш гость, спадарыня Рэгіна Лавор з гарадзеншчыны, культуролаг, ад нядаўна, можна сказаць, у Беластоку жыве, бо з красавіка 2023-га года. Ну, як вам у Беластоку?
Пакуль што складана. Я ніколі не збіралася пакідаць Беларусь, ніколі не планавала пераезд. Гэта новыя для мяне ўражанні, новае жыццё і вельмі шмат розных пытанняў, з якімі прыходзіцца сутыкацца.
Але ў Беларусі вы ўсё ж такі былі пад пераследам, не маглі свабодна працаваць пасля 20-го года, але і раней, здаецца, так?
Нават падчас працы у дзяржаўных установах я сутыкалася з тым, што ты не маеш магчымасці вольна займацца сваёй любімай справай, гаварыць пра тое, як ты бачыш развіццё сваёй установы, погляды на культуру. І гэта для мяне было складана, таму у 2013 годзе я ўжо ўвогуле сышла з культуры і спрабавала займацца рамесніцкай справай. Ну, дарэчы, пасля падзей 20-го года была асуджана на 2 гады хатняй хіміі, не магла займацца нават рамесніцкай справай, таму што тое, што я рабіла, гэта вышыўка, саломапляценне, гэта патрабуе дадатковых матэрыялаў, а я не магла атрымаць папросту дазволу, каб паехаць у поле нарыхтаваць салому, я не магла паехаць у іншы город, каб набыць тканіну, ніткі для вышыўкі. Была такая мая дзейнасць, больш для сябе, каб падтрымаць якісь свой дух.
Быў час, калі маглі ў музеі працаваць, нават узначальвалі музеі. Гэта лепшы перыяд. Можна было і рабіць гэтую дзейнасць, і узначальваць яе, і паводле сваіх якбы меркаванняў і прафесій.
Для мяне паняцце культура, традыцыі, гэта вельмі глыбокае і сімвалічнае, і сямейнае, таму што увесь час я сутыкалася з тым, што мае бацькі паважалі традыцыі, культурныя, сямейныя. Мы зберагалі тое, што засталося нам у спадчыну ад нашых бабуляў, прабабуляў. Я збірала і цікавілася заўсёды гэтым яшчэ з маленства. Таму тыя 24 гады, каторыя я адпрацавала ў культуры, гэта шыкоўны досвід у гэтай галіне. І апошнія 5 год, каторыя я працавала дырэктарам музея, гэта з аднаго боку такі складаны перыяд, калі установа толькі пачынае сваё існаванне, калі няма ні фондаў, ні супрацоўнікаў. Прыйшла быў проста вось будынак і, дарэчы, як бы канцэпцыя стварэння музея, з которой я была не зусім згодна. Падчас маёй працы было вельмі шмат такіх апантанных людзей, якія проста былі адданы вось гэтай сваёй справе, якія пакладалі на гэта вельмі шмат высілкаў асабістых, і на гэтых людзях трымалася вось гэтая культура, таму што прыходзілася рабіць рэчаў, каторыя павінна вырашаць дзяржава. Калі трэба ехаць у экспедыцыю, ты выкарыстоўваеш для гэтага свой транспарт, думаеш, як заправіць гэту машыну, як арганізаваць гэту паездку. Пры гэтым вельмі складана было набываць ты усе рэчы, разумееце, 21-е стагоддзе, як бы, да, ствараецца музей. А экспанатаў няма, няма музейных прадметаў для фондаў, для стварэння экспазіцый. Дарэчы, знайсці штосьці вельмі складана, таму што частка людзей, каторая разумелі, як важна вось гэта захаваць, перадаць, папросту ўжо не хацелі як бы аддаваць гэтыя рэчы, яны лічылі іх сваімі сямейнымі рэліквіямі якімісьці. Грошы на набыццё гэтых прадметаў увогуле, ну, не хапала. Вельмі шмат прадметаў не захавалася. Калі мы ехалі ў экспедыцыю якуюсьці, сутыкаўся з тым, што а няма чаго шукаць, няма чаго набыць, няма каго запісаць. Было вельмі складана працаваць вось менавіта ў гэтым накірунку. А з другога боку існавала яшчэ тое, што музей павінен выконваць план платных паслуг. Гэта заўсёды было ў культуры, і гэты план павялічваецца з кожным годам, а выконваць яго якім чынам? Калі ў цябе няма экспазіцыі пастаяннай, часовыя выставы, увесь час яны зменьваюцца, працаваць на гэта таксама трэба. Ну і штат, канешне, раённага музея, ён зусім невялічкі. Гэта навуковы супрацоўнік, гэта старэйшы навуковы супрацоўнік, дырэктар, захавальнік фондаў. Не ставала ўсяго, не хапала абсталявання для фонда сховішчаў, не хапала тэхнічнага абсталявання. Нават у нас просто быў адзін камп'ютар на ўсіх. І дырэктар, і бухгалтар, і захавальнік фондаў. Не ставала таксама і кадраў, якія маглі працаваць у музеях і ведалі бы, як трэба ствараць фонды, экспазіцыі і ўсё астатняе. Таму, канешне, я гэта ўсё ўспамінаю такімі цёплымі пачуццямі, таму што гэта толькі за людзей, з якімі я працавала. Кіраўніцтва райвыканкама, аблвыканкама, ну, гэтым накірунку мала чым дапамагалі.
А вы скажыце, гэтыя экспазіцыі, прадметы да музея, тое, што збіралі, што гэта за прылады вы шукалі? Бо яны цяпер не ў карыстанні, напэўна, гэтыя прылады ёсць.
Сама назва нашага музея Іўюскі музей нацыянальных культур.
О.
Гэта адзіны ў Беларусі музей, які прадугледжваў у сваёй канцэпцыі развіцця чатыры напрамку. Першы гэта з гісторыі карэннага насельніцтва экспазіцыя, другі гэта татарская тэматыка, трэці гэта яўрэйская тэматыка, чацвёрты, ну, як заўсёды у ўсіх музеях Беларусі, гэта была тэма вайны, хоць я яе не вельмі падтрымлівала. Мы павінны былі ствараць экспазіцію яшчэ ў накірунку гісторыі, культуры, татарскай спадчыны, скажам так, яўрэйскай, таму што Іўе гэта такі шмат канфесійны горад, у каторым там спрадвек вякоў жыло вельмі шмат татараў, яўрэяў. Дарэчы, у Іўе была самая вялікая супольнасць татарская і адзіная мечэць, якая не зачынялася ні падчас вайны, ні падчас савецкай улады, яна дзейнічала ўвесь час. У першую чаргу мы сутыкнуліся з праблемай набыцця прадметаў менавіта ў гэтым накірунку, таму што зразумела.
Ну так ці інакш трэба ўсё ж такі шукаць было сярод гэтых гаспадароў ці сярод людзей, якія там жылі, яшчэ якія карысталіся гэтымі прадметамі.
Калі ў нас яшчэ татарская супольнасць да гэтага часу існуе ў Іўі і існуе мечэць, то ў гэтым плане было трошачкі прасцей, таму што мы падтрымлівалі сувязь з супольнасцю. Дарэчы, галоўны муфці Рэспублікі Беларусь Абу Бекір Шабанович, ён з нашай Іўюшчыны, ён таксама дапамагаў нам у гэтым накірунку працаваць над зборамі прадметаў, фотаздымкаў. Цяжэй было, канешне, з яўрэямі, таму што суполкі зараз няма. У гэтым накірунку мы мелі кантакты з супольнасцю яўрэяў у Ізраілі. Дарэчы, наша землячка Тамара Кощер Барадач, яна выехала ў Ізраілі, зрабіла праект карані, яна прывозіла ў наш музей дэлегацыі зацікаўленых, якія мелі карані, і яны таксама часткова дзяліліся якімісьці прадметамі. Гэта ўжо больш былі сучасныя рэчы. Быў такі момант, калі проста я рэгістравалася на сайтах і шукала якісьці прадметы як прыватная асоба, каб штосьці знайсці для музея. Набывала гэтыя прадметы, і потым іншымі якімісьці шляхамі. Іх трэба было яшчэ афіцыйна перадаць у музей. Сістэма так працуе, што ты робіш якуюсьці справу патрэбную, і ты для таго, каб яе зрабіць, павінен штосьці вышукваць якісьці метады і спосабы. Гэта павінна было быць як-то больш свабодна, больш вольна, што ты як дырэктар музея прывязаны да якіхсьці такіх умоваў, ты не вольны сам выбіраць шлях развіцця свайго музея. Ты як спецыяліст не можаш нармальна выконваць свае абавязкі, таму што табе перашкаджае заканадаўства якімсьці чынам.
Ну, гэта так ёсць. Але що ж такі трэба быць чалавекам і фанатам, і энтузіастам гэтай музейнай справы? А што цяпер з гэтым музеем нацыянальных культур?
Музей працуе, в музеі створана экспазіцыя з гісторыі карэннага насельніцтва і з гісторыі нашай татарскай суполкі і яўрэйскай таксама. Тры залы маюць пастаянныя экспазіцыі. Наконт тэмы вайны не цікавілася, як там яшчэ. Што такое карэннае насельніцтва? А то татары і яўрэі былі таксама ж карэнным насельніцтвам. Я бачыла канцэпцыю развіцця музея трошачкі іначай.
Паводле некаторых там, скажам, дэфініцыяў такіх назваў, то карэннае насельніцтва то з пятага пакалення, калі жывуць у якімсь там мясцовасці. Некаторыя так цвердзяць. бачить, бо то по-розному буває. Ну, я ще Якуб, що би сказав на гетую справу, чи заправди тепер щось чи збирається, чи якісь експонати заховуються, нові, чи увогуле це музейна справа, якби там гібеє.
Мені здається, у ту ситуацію, яку я писала з подарені Регіна, вельми распаўсюджаная, асабліва ў тых установах культуры, якія думаюць агульнымі постсавецкімі шаблёнамі, якія атаясамлівалі рэлігію і нацыю. Таму з'яўленне такой цікавай установы, як музей нацыянальных культур у Іві, павінен быў абапірацца не на рэлігійнасць, а менавіта на нацыянальнасць. Мне не музейнаму работніку, але ўсё ж такі прадстаўніку асяроддзя беларускага, хацелось бы заўважыць, што калі ў 19 стагоддзі прымальным шляхам для пошуку тоіснасці была рэлігійная прыналежнасць, як, напрыклад, у жыдоў гэта юдаізм, у татараў гэта іслам, у беларусаў гэта хрысціянства, як паноўныя рэлігіі. Усё ж варта разглядаць рэлігію і нацыянальнасць як культурную з'яву асобна. Мне вядома, і татары, і жыды, якія паводле этнічнага паходжання сталі хрысціянамі, альбо, а тым больш, шмат хто не прызнае аніводны з гэтых трох дэнамінацыяў рэлігійных. Таму для пошуку рэчаў для музея не абавязкова рэлігійнай суполкі. Мы апынуліся ў такой сітуацыі, калі стварэнне музею цалкам залежыць ад рэстытуцыі нацыянальных каштоўнасцяў, якія былі вывезены ва ўсе папярэднія часы каліяльнага мінулага Беларусі, альбо ад фінансавання. Найбуйнейшыя музеі, якія больш рэпрэзентатыўныя і знаходзяцца ў цэнтрах Беларусі, атрымоўваюць істотную фінансавую дапамогу, хаця і гэтай дапамогі недастаткова. Але фінансаванне з мясцовых бюджэтаў, не толькі з бюджэту краіны, дае пэўны вынік. Мы гэта можам бачыць па некаторых новых экспазіцыях, якія адкрываюцца зараз у гарадзенскім старым замку, дзе, хаця гэта наватворы, але наватворы вельмі густоўныя, створаныя паводле добрых гістарычных доследаў. Пры адсутнасці сродкаў для набыцця арыгінальных экспанатаў, я лічу, што выбрана неблагая ідэя развіваць майстэрства нашым рэстаўратарам, майстрам, якія робяць рэплікі тых ці іншых прадметаў, якіх зараз вельмі шмат у беларускіх музеях. І для звычайнага турыста, адведніка музею, калі яны выкананы добра, то яны не могуць ніяк сапсаваць агульнага ўражання. Тут важней шчырасць, а не напускны ідэалагічны змест. Я пэўны, што пры абставінах, калі Беларусь стане больш багатай краінай, нават пры адсутнасці рэстытуцыі будзе магчымасць набыць арыгінальныя прадметы, якія зараз лунаюць на разнастайных інтэрнэт-аукцыёнах. І сведчаннем таму хаця б з'яўляецца набыццё бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне Біблії Скарыны, арыгіналу якога не мае Беларусь да сённяшняга дня.
А вяртаючыся да нашай размовы і месца, дзе мы цяпер знаходзімся, ўжо Беласток, беларуская супольнасць у Беластоку, яна гуртуецца тутака паводле якіх прынцыпаў? Чи паводле рэлігійных таксама гуртуецца? Шмат прыехала у Польшчу, але ў Беласток діаспары пайшла 20-го года, чи пайшла яшчэ ранейшая, было за працай, паприязджалі. Гэта людзі былі розных веравызнанняў, але ніяк не чуецца, каб былі якіеш, скажам, каталіцкія імшы, свой святар быў тут така, не гаворачы, каб праваслаўныя таксама гуртаваліся. Чи ёсць тут і такое рэлігійнае жыццё беларускай діаспары? Пару разоў былі, здаецца, імшы каталіцкія у касцёлах, але яны эфемерыда, раз, два, і потым якбы і святара няма, і вернікаў.
Ну, я тут яшчэ знаходжуся не вельмі так шмат, каб рабіць якусь выснову вось у гэтым накірунку.
Але ховіце ў касцёл?
Я хадзіла ўжо тут у касцёл, і, дарэчы, такі мой вопыт пакуль што не сэнсаваны ў плане штосьці пра гэта гаварыць, таму што ў Іўі мы хадзілі ў касцёл, мы лічылі сябе католікамі, большасць людзей лічылі сябе палякамі, прынамсі культуры, традыцыі, мовы асабліва не ведалі. То бок, калі яны прыходзілі ў касцёл і маліліся там па-польску, яны лічылі, што яны палякі. І, дарэчы, мая сям'я таксама, мама заўсёды казала, мы палякі. І калі я абірала сабе краіну для выезду, я выбрала сабе Польшу, таму што тут, дарэчы, пахавана мая родная бабуля, і як бы, у мяне ёсць карані. І я тут хадзіла са сваімі сябрамі, знаёмымі, якія, дарэчы, размаўляюць на беларускай мове, якія падтрымліваюць беларускую культуру, ходзяць тут просты звычайны касцёл
на польскія імшы.
Да, на польскія імшы. І, дарэчы, вось у суботу я была на беларускай імшы у капліцы, якую праводзіў ксёндз Вячаслаў Барок. І было вельмі шмат беларусаў, дарэчы, цэлая капліца сабралася людзей, гэта былі ўжо беларусы, якія выехалі. Я магу сказаць, што гэта хутчэй дыаспара, чым меншынства. Прынамсі, там адбываюцца службы на беларускай мове, ёсць людзі, якія співаюць на беларускай мове і граюць на гітары, каб аздобіць гэтую імшу. Усе пропаведзі чытаюцца таксама на беларускай мове, усе абвесткі і сама служба ідзе. Ну, дарэчы, для мяне было складана, таму што я ўсё ж такі ведаю самым усе малітвы на польскай мове.
А цяпер гэт... туды у Польшчу прыехалі і моліцеш па-беларуску.
Да, да, о, ну, вось як бы да.
Чым мы дойдзем, чы дажывем да такога чагось, што, напрыклад, у Беластоку узнікне Рыма каталіцкая беларускі парафія прыход, скажам, у імя і там святога якогось, што беларуская дыяспара, яна будзе гуртавацца вакол якоїсь парафі прыхода.
Падзеі як бы змяняюцца, ідуць вельмі хутка. Ну, ведаеце, ось ужо будзе адчыняцца цэнтр беларускай культуры у Беластоку, і дзе будуць кансалідавацца ўсе сілы, як бы і меншасць, і дыяспара у накірунку працаваць. І тут таксама, хутчэй за ўсё, трэба проста, каб былі больш такі актыўныя людзі, якія маглі вось на гэтыя працэсы ўздзейнічаць.
А чи беларуская дыяспара і беларуская меншасць, яна з сабою інтэгруецца, мае якісь дачыненні, чи толькі жыве побач сябе?
Людзі вельмі імкнуцца да таго, каб аб'яднацца, і я так разумею, што меншасць больш сутыкаецца з праблемай таго, што ім трэба спецыялісты. Тут гэтыя стасункі, яны ёсць, магчыма, яны не так заўважныя, як бы хацелася.
Ну, так я бачу тут, што некаторыя з нашых эмігрантаў, сяброў з дыяспары, яны настаўніцамі беларускай мовы ёсць у некаторых школах тут для беларускай меншасці, але гэта ўсё ж такі дзве грамадскасці, і беларусы Беласточчыны, і беларуская дыяспара. Першая то ты ёсць адных грамадзян
і Польшчы. Так, канешне.
Нас цікавіць, це што адбываецца ў Польшчы. Выбары прэзідэнта, выбары ў парламент, тое, што ў палітыцы, падаткі і ўсё іншае. Беларускую дыяспару больш цікавіць? Больш. Чи толькі выключна тое, што ў Рэспубліцы Беларусь адбываецца? Чи ёсць такая патрэба, каб інтэгравацца з польскім грамадствам, уплываць на палітыку, цікавіцца палітыкай агульнапольскай?
Мне здаецца, што і дыяспара імкнецца. Разумееце, тут складанасць у тым, што законодаўча мы не можам прымаць удзел так актыўна ў палітычным грамадскім жыцці Польшы, як тыя меншасці, якія маюць грамадзянства. І ну гэта таксама як бы якісьці вось такі момант сутыкнення паміж гэтым усім. Людзі дыаспары, которые жывуць тут ужо 30 год, так, у іх, канешне, больш магчымасцяў, больш разумення, як гэтыя працэсы адбываюцца. Ад 20-го года прыехалі десяткі тысяч людзей, якія сутыкнуліся менавіта з праблемамі легалізацыі, усталявання жыцця, дзяцей, усяго астатняга. Таму, канешне, найперш яны засмучаны проста тым, што яны павінны вырашаць вось гэтыя пытанні. Напэўна, не маюць такой яшчэ магчымасці, каб ну, вельмі так актыўна. Гэта адбываецца ў любой краіне. І ў Беларусі таксама не ўсе людзі актыўна ўдзельнічаюць у жыцці грамадскім і палітычным. А пачатку выбараў у Польшы ў парламент я сутыкнулася таксама з тым, што ад беларускай супольнасці сваю кандыдатуру выдвігала Яна Шостак. Я папала таксама ў гэтую предвыбарную кампанію, дарэчы, з партыі зялёных разам мы збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатаў. Асабіста сутыкнулася з тым, што калі я збірала подпісы, вельмі шмат палякаў, дарэчы, якія маглі паставіць подпіс маладых менавіта. Яны мне папросту казалі, што яны не цікавяцца палітыкай, разумееце? І гэта палякі, якія жывуць як бы ў вольнай краіне, якія на гэта таксама як бы забыліся і не разумеюць таго, што калі яны не будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сваёй краіны, палітыка просто прыйдзе да іх, так як сутыкнуліся мы з гэтым у Беларусі. Ну, не цікавіліся, не думалі, і так сталася ў Беларусі.
То яшчэ тая апошняя хваля эміграцыі, апошняя дыяспара, тая, якая найбольш колькасна, апошняя, скажам, пасля 90-го году, 1990-го года, і яна яшчэ у вялікай ступені жыве думкамі ці марамі пра вяртанне на радзіму, а не усталяваннем новага жыцця ў новай краіне. Яна Шостак гэта з апошняй гэтай эміграцыі, жанчына, якая балатавалася ў выбарах беспаспяхова, але паспяхова балатаваўся Вадзім Тышкевіч, гэта з заходняй Польшчы. То хваля эміграцыі пайшла 1956 году. Ён, дарэчы, другі раз стаў сенатарам у Сенаце Польшчы. Так што тутай, з часам гэта ўсё ж такі можа запушчаць карані. Але каб вернуцца, то трэба якіяш умовы. Якія, на вашу думку?
Па-першае, я лічу, што значная частка беларусаў ўсё ж такі не павернецца, таму што моладзь, которая выехала з дзецьмі, яны ўжо застануцца тут, бо гэта ў іх іншыя ўжо умовы, ім трэба рухацца наперад, у іх там дзеці, адукацыя, садок, у іх там будаўніцтва жылля і вось шмат усякіх гэтых розных пытаннях. Тыя людзі, каторыя майго ўзросту, мне падаецца, што большасць хацелі бы павярнуцца. Канешне, для гэтага у краіне нашай павінны быць вялікія змены. Заканадаўча просто нават павярнуцца. Вы ж разумееце, што зараз вельмі шмат людзей знаходзіцца ў статусе міжнароднай абароны, ў статусе уцікачоў, і яны просто не могуць вярнуцца нават ва ўмовах просто гэтай улады.
Гэтай улады. Да. Але праз пару гадоў нешта можа памяняцца ў лепшым баку. Тым не менш, пытанне такое стаўлю. Чи яны вернуцца ў Беларусь, та Беларусь ўжо будзе сваёй краінай, ці ўсё ж такі чужой? Пасля пару гадоў гэтага адчужання. Вяртаецеся, а тут ўжо не мая Беларусь, ўжо іншая.
І нават калі гэта адбудзецца праз 10 год і ў мяне будзе магчымасць вярнуцца, я ўвесь час тут, каторы знаходжусь у Польшы, я працую менавіта на тое, каб захаваць сваю мову, сваю культуру, свае традыцыі. Я займаюся беларускімі традыцыйнымі рамёствамі, я іх тут спрабую распаўсюджваць, і той назапашаны ўвесь вопыт, які ў мяне будзе вось тут, я спадзяюся прывесці ў Беларусь для таго, каб аднаўляць краіну. Разумееце, у мяне жыве моя любоў да Беларусі, як я яе бачу для будучых пакаленняў, каб яны разумелі, што мы страцілі за гэты час.
Яшчэ, як у вас пытаем, ці таксама ідэалістычна усе людзі будуць так думаць?
Я б не быў такім аптымістам, вернуцца не ўсім, але мне здаецца, тут важней не тое, пры якіх варунках вернуцца беларусы ў Беларусь. Мне здаецца, беларусам усё ж лягчэй у параўнанні з іншымі народамі, калі яны хочуць гадавацца ў беларускасці, далучацца да беларускай меншасці ў падляшчы, прымаць іх плечо, але і ісці наперад. А для того, каб ісці наперад, у беларусаў у культурным, у бізнес-пляне, у дастаткова з магчымасцю, як на маю думку. 2024 год, у які мы перайшлі, беларусы зламаюць у сябе посттравматычны сіндром. Я маю на увазі тых, хто знаходзіцца ў эміграцыі. І зробяць за сябе і за тых, хто знаходзіцца ў акупаванай Беларусі, беларускую справу ва ўсіх сферах. Хто ў чым здольны? Не распускацца ў моры іншых народаў, бо нас і так не дужа засталося беларусаў.
І я думаю, што на гэтым нашу перадачу завершым. Якуб Сушчынскі, Юрка Ляшчынскі і наша гостя, спадарня Рэгіна Лавор, эмігрантка ў Беластоку, далучылася да жыцця беларускай дыяспары тут. А перадача называлася «Беларусы 21-го стагоддзя». Дзякуем за ўвагу. Слухайце нас у эфіры, а таксама ў нашых падкастах.
Беларусы 21-го стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».